Бишкекте саат 6, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 19 март күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта. 65 жаштагы Владимир Путин дагы 6 жылга Орусиянын президенти болуп шайланды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, алдын ала эсептер боюнча ага добуш бергендер 76% түздү.
Түрк армиясы колдогон күчтөр кечээ Сириянын Африн шаарын өз көзөмөлүнө алышканын жарыялашты.
Террорчулардын көбү куйругун түйүп качышты. Биздин куралдуу күчтөр жана Сириянын эркин армиясынын мүчөлөрү шаардын райондорун текшерип, алар калтырып кеткен тузактардан тазалап жатышат.
Кыргызстанда жарандык активисттер менен патриоттук күчтөр апрель айында республикалык курултай өткөрүүнү көздөшүүдө. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат сизге, саламатсызбы. Путинге батыштан башка тараптардан куттуктоолор түшүүдө. Кремль Орусия президентин шайлоодогу жеңиши менен Кытай, Жапония, Куба, Боливия, Венесуэла, Сербия, КМШ өлкөлөрү, анын ичинде Казакстан, Беларусь, Кыргызстан лидерлери куттуктагандыгын кабарлады. Ал эми Путинди куттуктаган тууралуу АКШ жана Еврошаар аракеттин бир дагы өлкөсү азырынча расмий маалымдай элек. Германиянын канцлер Ангела Меркельдин өкүлү Штефен Зейберт куттуктоо телеграммасы жакын арада жөнөтүлөрүн кабарлап, бирок расмий Берлин Орусиянын Сирия, Украина боюнча саясатын сындап келеатканына көңүл бурду. Орусия БШКсынын төрайымы Елла Панчилованын бүгүнкү жарыясына караганда бүлтендерин дээрлик 100% алгандан кийин Путинге добуштардын 76.7% берилгендиги аныкталды. Добуштардын эң көбү, тагыраак айтканда 56,200,000 добуш Владимир Путинге берилди, деди Панчилова. Бул анын буга чейинки 3 шайлоодо алгандарынан дагы жогорку көрсөткүч. Добуш берүүгө болсо расмий эсепте калтын 67% ашуунун же 73,000,000 көп киши катышкан. Компартия талапкери 12% жакын добуш менен экинчи орун алган Павел Грудинин Орусиянын 18 марттагы саясий өнөктүгүн КМШ аймагындагы эң ыплас шайлоо деп мүнөздөдү. Коңшу Украина президенти Петро Порошенко болсо аннексияланган Крымдагы шайлоонун жыйынтыгын фальсификация деп атады. 18 мартта президент шайлоого 8 талапкер катышты. Путиндин башкы сынчысы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный шайлоого киргизилген эмес. Евробиримдик Лондондун Москваны айыптоосун колдоду. Евро шаркетинин тышкы иштер министрлери орусиялык мурдагы тыңчынын Британияда уландырылышын айыпташып, Лондондун бул кылмыштын артында Москва турат деген бүтүмүнө өтө олуттуу маани берерин белгилешти. Бул тууралуу бүгүн алардын Брюссельдеги жыйынында кабыл алынган билдирүүсүндө айтылат. Документ Евробиримдик Улуу Британияга толук тилектештигин көргөзөт. Бул кылмыштын күнөөлөрдү жоопко тартуу аракеттерин колдойт деп дагы белгиленген. Орусиянын мурдагы аскерий чалгын офицери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия Британия Солсберг шаарында 4 мартта уландырылган. Алардын абалы азырда оор бойдон калууда. Расмий Лондон Скрипалдарды уландырууда нерти шалгылган новичок деп аталган уу зат колдонулган деген бүтүмгө келди. Russian denials grow increasingly. Орусиянын мунутөгүндөсү барган сайын абсурдка айланып жатат. Бириндалары новичокту эч качан жасаган эмеспиз, экинчисинде жасаганбыз, бирок корун жок кылганбыз дешүүдө. Менимче чындыктын ийнесин жашырууга аракеттенүү Орусиянын классикалык стратегиясы экенин адамдар көрүп турат, деди бүгүн Британдык ички иштер министри Борис Джонсон Брюссельдеги жыйын алдында. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо 19 мартта Британ тарап бул үчүн талаптагыдай дал белиши керектигин же кечирим сурашы зарылдыгын айтып чыкты. Мурдагы чалгынчынын уландырылышынан улам Британия Орусиянын 23 дипломатын өлкөдөн чыгып кетүү көрсөтмө берсе, Москвадагы мурашындай эле жооп чарага барды. Президент Трамптын атайын прокурорду кызматтан алууну караган жок. Мындай билдирүүнү Ак Үйдүн адвокаты жасады. Тай Коптун бул билдирүүсү алдында президент Дональд Трамп Твиттер баракчасы аркылуу атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзүп жаткан иликтөөнү бир нече жолу кескин сынга алган эле иликтөөнүн саясий жүйөсү бардыгын белгилеген. АКШ атайын прокурордун тобу Орусиянын 2016-жылы президент шайлоого кийлигүүсүн жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоочу адамдардын Москва менен ыктымал байланыштарын иликтөөдө. Президент Трамптын Твиттердеги соңку сындардан улам Конгресстеги демократтардын көбү, аткыл айрым республикаларда аны Мюллерди кызматтан албоого күндөшүп, мындай кадам конституциялык кризиске алып бара тургандыгын айтышкан. Türk askerleri girgen Afrin'deki jarlığıdan 11 kişi öldü. Bu taralı Türkiye'nin memleketi Anadolu Agentliği kabarlığı da malumat karaganda ötköntünü Afrin'deki 4 kavatlı imarattaki jarlığıdan 7 jaykın turgunun jana erkin Siriya armiyasındaki 4 savaşkerin ömürü kıyılgan. Siriyan tündük basına jaygaşkan. Buga çeyin Kürt koşundar gözüm bölügen Afrin şaharçasına Türk askerleri girgendiği prezident Recep Tayyip Erdoğan geçe jarlagan ele. Alar menen koşa bul şaharçaga Siriyan Türkiyaga Türkiye koldogon kozgonçul toptorun savaşkerleri dagı gelgen ushul uçurda aymaktan son kündörü Миң деген жерлик тургундар качууга дагы аргасыз болгон. Түркия Сириянын Африн чөлкөмүндөгү курд кошундарына каршы аскерий операцияны мындан 2 айча мурда баштаган. Сириялык курдтордун ислам мамлекетине каршы күрөштө АШКга баш көнөктөш болгон ЮПУ күчтөрүн Түркия терроризм топ деп эсептөдү. Орусиянын Рязан шаарында тигүү цехинде кулчулукта жүргөн кыргызстандык оюнчу аял куткарылды. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Бакыт Сейитовдун Азат радиосуна билдиргенине караганда өткөн жумада табылган аялдар өздөрүнүн абалы тууралуу телефондон тааныштарына маалымдашып милицияга кабар жеткен. Кыргызстан менен Орусиянын ички иштер министрликтери чогуу жүргүзгөнүктөдө алар февраль деп аталган ишканада кулчулукта жүргөндүгү аныкталган, ал жерде 100 киши иштеп жаткандыгынын оюнчу кыргызстандыктар экендиги такталган. Такталган экен, маалымат караганда кулчулукка кабылгандар Кыргызстандын түрдүү аймактарынан барышкан, алар 39 жаштагы жаранын ортомчулугу менен Бишкектен Орусияга кетишкендиги дагы кабарланууда. Учурда ошол жакта көрсөтмө берип жатышат. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү ишти көзөмөлгө алууда. Бишкек мэриясы Нооруска 1 миллион сомдон ашуун акча коротот. Бишкек шаардык мэриясы Нооруз майрамын өткөрүүгө 1 миллион 100 миң сомдой акча коротот. Бул тууралуу шаардык бийликтин маданият бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Урмат Белекбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акча Ала Той антын жана негизги көчөлөрдү жасалгалоого, көрнөк жанактарды илүүгө жана шөкөттөө иштерин аткарган жумуштарга төлөнмөкчү. 31 мартта күндүз Ала Той антында даярдаштырылган концерт болот. Андан тышкары конуштардагы майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, улуттук оюндар көрсөтүлөт.
Рахмат Улан Алымкулову тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле 65 жаштагы Владимир Путин дагы 6 жылга Орусиянын президенти болуп шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда добуштардын 99% саналып бүткөндөн кийин Путинге добуш бергендер 76.67% түздү. Активисттер шайлоодо жүздөгөн мыйзам бузуулар болгонун белгилешүүдө. Орусиядагы шайлоого кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Владимир Путин Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак отурган лидер болуп калат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда алдын ала эсептер боюнча ага добуш бергендер 76% түздү. Кайра шайланган Владимир Путин жакын арада конституциялык реформа жүргүзбөй турганын, дагы бир жолу шайлоого катышуу ниети жоктугун билдирип, премьер-министрди жана өкмөт курамын алмаштырууну инаугурациядан кийин чечээрин маалымдады.
Пока я никаких реформ не планирую.
Мен азырынча эч кандай конституциялык реформа жүргүзүүнү карган жокмун. Ал эми өкмөттүн төрагасына жана жалпы өкмөткө келсек, мен буга чейин айткам. Албетте, мен булар жөнүндө ойлонуп жатам. Бүгүнтөн баштап ар бири тууралуу дагы ойлоно баштайм. Анткени шайлоонун жыйынтыгын күтүү керек эле да. Бирок баардык өзгөрүүлөр инаугурациядан кийин болот.
Но все изменения будут объявлены после инаугурации.
Путинди алгачкылардан болуп жакында эле экинчи ирет шайланган жана бийликте калуу мөөнөтүн чектеген беренени жоюуга жетишкен Кытай төрагасы Си Цзиньпин куттуктады. Ошондой эле казак президенти Нурсултан Назарбаев, Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, Беларусь лидери Александр Лукашенко, Египеттин башчысы Абдельфаттах Аль-Сиси жана башкалар куттуктоо сөздөрүн жолдошкон. Ал эми Украин президенти Петро Порошенко эл аралык коомчулукту аннексияланган Крымда добуш берүү уюштурган орус бийликтерине жана ага катышы бар адамдарга санкцияларды күчөтүүгө чакырды.
Легитимность президентских выборов Российской Федерации.
Биз эл аралык өнөктөштөрүбүздү Кремльге санкциялык басымды күчөтүүгө чакырабыз. Орусияга Украина жасаган агрессиясы үчүн гана эмес, жалпы европалык жана евроатлантикалык коомчулукта гибриддик согуш жүргүзгөнү, чет жердеги саясий өлтүрүүлөргө барганы жана Орусиянын өзүндөгү демократияны басмырлаганы үчүн санкция киргизүү зарыл.
Биз свободы слова.
18 марттагы президенттик шайлоо Кремльдин батыш менен алакасы чыңалып турган учурда өттү. Вашингтон АКШ-дагы 2016 жылдагы шайлоого кийлигишкен деп орусиялык юридикалык тараптарга жана Кремльге жакын бизнесмендерге акыркы санкцияны жуп шайлоонун алдында 15 мартта жарыялаган. Ошондой эле шайлоого жакын мурдагы орус сынчысы Британияда жашап жаткан Сергей Скрипал жана анын кызы Юлиянын уландырылышына байланыштуу Улуу Британия Орусияны айыптап, Москва менен Лондон кайым айтышкан. Талдоочулар батыш менен чыңалган алака шайлоочулар арасында Путиндин Орусиянын коргоочусу деген имиджин жана Орусия чет өлкөлүк душмандардын курчоосунда калды деген ойду бекемдешкенин белгилешүүдө. Путиндин ишенимдүү жеңишине карабастан Орусияда өзгөрүүнү күткөндөр да болду. Ошол эле кезде байкоочулар жана активисттер шайлоодо жүздөгөн мыйзам бузуулар тартылган видео жана фотосүрөттөрдү жарыялашты. Жекшембидеги шайлоодо мыйзам бузуулар тууралуу 2700 ашык маалымат келип түшкөнүн добуш берүүгө байкоо салган Голос көз карандысыз кыймылы билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык аймактарда бюллетендерди тобу менен салуу, байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратуу өңдүү көрүнүштөр катталган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы маалыматына караганда, Путинден кийинки орунда 12% менен коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновскийге шайлоочулардын 6%га жакыны, тележурналист Ксения Собчакка 1.60% добуш берген, калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтогон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жогорудагы баянга улай эле атайын маекке кезек берсек, Германиядагы Роберт Бош борборунун жетекчиси, Орусиянын тышкы жана коопсуздук саясатын иликтеген Стефан Майстер, кесиптешим Гүлай Машакееванын суроолоруна жооп берип жатып, Орусиядагы шайлоону Путин жөнүндө резолюция деп баалады.
I think it's an impressive victory of Vladimir Putin. I think it was one of the best organized elections.
Орусиянын соңку тарыхында мындай таасирдүү жана Кремль өзү баш көз болуп өтө жогорку деңгээлде уюштурган шайлоо өтөлөк болчу. Кремльдин администрациясы медиа каражаттарын, шайлоого катышкан талапкерлерди гана тескебей, элди шайлоо күнү келип добуш берүүгө мобилизациялоо дагы катуу көзөмөлдөнүп, кынтыксыз уюштурулган шайлоо болду. Андыктан бул Путин мырза үчүн өтө таасирдүү жеңиш деп бааласак болчу да.
Эмне себептен Кремль бул шайлоону уюштурууга ушунчалык көп көңүл бурду деп ойлойсуз? Анткени шайлоо башталганда эле Путинге чыныгы атаандаш жок экени, анын жеңери белгилүү эмес беле?
But this is not a real election. I think this is a resolution about Vladimir Putin.
Эми Орусияда чыныгы шайлоо өткөн жок. Бул Владимир Путиндин резолюциясы болду. Болгону Путин алдыдагы 6 жылда өз өлкөсүндө жана дүйнөдө лидер экенин легитимдештирди. Авторитардык лидер катары ага ушундай көрсөткүчкө ээ болуу, анын канчалык күчтүү жол башчы экендигинин айгинелөө үчүн керек болчу.
As a strong leader also in the next 6 years.
Ушу тапта Орусиянын экономикасынын абалы жакшы эмес, батыштын киргизген санкциялары турат, анан тышкы саясатында дагы көйгөйлөргө туш болууда. Ушундай жагдайда Кремль шайлоону өтө мыкты деңгээлде өткөрүп, батышка кандайдыр бир жооп берген жокпу?
I think it was part of it and I would disagree with you that Russia has a lot of problems with the West. It has
Ооба, андай да болушу мүмкүн. Сиз айткандай, Орусиянын батыш менен мамилесинде проблемалар болгон эмес. Кремль аны ичиндеги проблемалардан элдин көңүлүн алакты кылуу үчүн өзү жараткан. Ошондой эле бул Путинге батыштагы душмандарын атоого да мүмкүнчүлүк берди. Башкача айтканда, ага мындай жаңжал керек болчу. Орусиянын экономикасында деле ошондой жагдай. Четтеги душмандар Орусияга кастарын тигип турат дегендин баары тең өлкө ичиндеги көйгөйлөрдүн элдин көңүлүн башкага буруу аргасы. Путиндин 1 марттагы парламенттеги сөзүн эстеп көрсөк, Орусия кандай күчтүү экенин, ал тургай АКШ-га бомба таштай аларын, кандай күчтүү курал жабдыгы бардыгын көрсөткөнүн орусиялыктар кызуу кубатташтыго. Бул өлкөдө Путинди колдогон маанайды күчөтүп, анын пайдасына ойноду.
Кремлдин ушундай көз будамайлаган саясаты канчага чейин ийгиликтүү уланат? Орусиялыктар чындыгында өлкөдө жагдай башкача экенин качан түшүнөт?
The protest mood in the society is low.
Орус коомунда протесттик маана өтө солгун. Левада уюму жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына карасак, орусиялыктар өзгөрүүнү каалашат, бирок ал үчүн кандайдыр бир аракет кылууну каалашпайт. Ооба, адамдар саясий системада өзгөрүү болушун жана жакшы жашоону каалашат. Кремль адамдардын мындай муктаждыгын чечүүнүн жолун өтө мыкты өздөштүргөн. Мамлекет карапайым эле социалдык жактан колдоп, өлкөдө туруктуулукту, кайсы бир деңгээлде эркиндикти камсыздайт. Эл ээн эркин саякатта алат, интернетти кенен кесир колдонот. Ошол эле маалда Кремль медиага бир дагы оппозициялык активисти жолотпойт. Негизи орусиялыктар күндөлүк турмушу менен алпурушуп, коомдук өзгөрүүгө көңүл деле бурбай калган. Андыктан эч кимдин көчөгө чыгып, массалык протесттерге катышууга ниети жок. Орусияда патриоттук саясат өз жемишин жакшы берип жатат. Ошондой эле экономикалык кырдаалдагы элдин көчөгө чыгышына азырынча жол бербейт. Дүйнөлүк базарда мунай менен газдын баасы ушундай турса, кийинки жылы Орусиянын экономикасы өтө деле начарлап кетпейт.
Мына батыш өлкөлөр Путиндин сиз айткандай таасирдүү дейбизби же улуу жеңишин кандай кабыл алат?
The West still hopes for Putin's compromises.
Балким эми шайлоодон кийин Путин кызматташууга кызыктарлыгын билдирер деп батыштын бир бөлүгү ишенип турат. Батыш Путинге бир катар сунуштарды берет. Бирок андан майнап деле чыкпайт. Анткени Путин өзүнө керектүү учурда гана компромисске келет. Ал эми АКШ менен Англия Путиндин бийлигин өтө ашыкча эле баалап алып, дүрбөлөңгө түшүп жатканын күбө болдубуз. Мына ушундан кийин Путин ар кандай маневрларды жасап, батыш өлкөлөрүн бири бирине каршы коюп, өзүнүн кадыр баркын арттырууда.
Путиндин постсоветтик аймактагы, анын ичинде Борбор Азия саясатында кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу?
I think in Central Asia the main challenge for him is China. Yeah, it's not the US.
Борбор Азияда Путиндин негизги атаандашы Кытай. Ал аймакта АКШ менен Евробиримдик дагы Кытайга атаандаш боло албайт. Кытайдын таасири, айрыкча экономикалык таасири күндөн күнгө артып баратат. Андыктан Путин эми таасирин сактап калуу үчүн кандайдыр бир басымын күчөтөт. Ал бул максатта экономикалык рычагтарды, ал өлкөлөрдө жашаган орус диаспорасын жана аскерий инструменттерди колдонушу мүмкүн. Бул болсо алдыдагы 6 жылда региондогу күчтөрдүн балансын өзгөртүшү мүмкүн. Айрыкча ушул тапта Орусиянын бул өлкөлөрдөгү долбоорлорго катышып, акча берүүгө кудурети жок. Андыктан аларды өз көзөмөлүндө кармап туруу үчүн аскерий инструменттерди дагы колдонушу толук
мүмкүн.
Германиядагы Роберт Бош борборунун жетекчиси Орусиянын тышкы жана коопсуздук саясатын иликтеген Стефан Майстер менен кесиптешим Гүлайыма Шакеева маектешти. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери орусиялык мурдагы тыңчынын Британияда уландырылышын айыпташып, Лондондун бул кол салуунун артында Москва турат деген бүтүмүнө өтө олуттуу маани берэрин белгилешти. Бул тууралуу бүгүн алардын Брюсселдеги жыйынында кабыл алынган билдирүүсүндө айтылат. Орусиянын Рязань шаарында тигүү цехинде кулчулукта жүргөн кыргызстандык 13 аял куткарылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Египет күчтөрү Синайда 30 ашуун согушкерди жок кылды. Бул тууралуу Египеттин армиясы жарыялады. Бишкек шаардык мэриясы Нооруз майрамы өткөрүүгө 1,100,000 сомдой акча коротоору маалым болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кененирээк азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми эл аралык баяндардан. Түрк армиясы колдогон күчтөр кечээ Сириянын Африн шаарын өз көзөмөлүнө алышканын жарыялашты. Анкара ал жерде ээлеп турган күрдтөрдүн элдик кошуундарын террорчулар деп эсептейт жана январда аларга каршы аскерий операция баштаган. Сирия обсерваториясы уюму тынымсыз сава соккулардан Афринден миңдеген киши качып чыкканын билдирди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Президент Башар Асадка каршы күрөшкөн Сириянын эркин армиясынын бөлүктөрү түрк армиясынын колдоосу менен Африн шаарын ээлешти. Социалдык тармактарда тараган видеолордо түрк жоокерлери менен козголоңчулардын көчөлөрдө асманга атып жүргөнүн көрсө болот. Көтөрүлүшчүлөрдүн айтымында аларга эч ким каршылык көргөзгөн жок. алдыңқы күні күрттердің қошуындары Афринден шығып кетішкенін Түркен президенті Реджеп Тайып Эрдоғанды бұшықтады.
Терроршылардың көбі құйрығын түйіп қатышты. Біздің құралды күштер және Сирияның еркін армиясының мүшелері шаһардың райондарын текшеріп, алар қалтырып кеткен тұзақтардан тазалап жатышат. Африннің борборында терроршылардың чүпіріктер орнына стабилді үліп және ішенім символы қатары біздің желектер желбіреп тұрады.
Ve güvenin sembolleri dalgalanıyor.
Фарси мифологиясын қарманы елді зөөкір падышаға қаршы көтерген темир уста кавенің айкелін талқалуыны дүне жүзіндегі күрттер алардың маданиятын жана тарихын урматта бастық деп наразылығын білдіріште. Сириялық құқық қорғаушылар қаланың чет жақтарындағы қоныштарда салғылашулар уланып жатқанын хабарлашуда. Маалыматтарга караганда акыркы бир нече күндө Афринден 150 миңден көп жакын тургун качууга аргасыз болду. Түркиядагы күрттөрдүн уюмдары жана соочул топтор болсо дүйнө коомчулугуна кайрылып, Афринде гуманитардык трагедияга жеткирбөөгө, Түркияга кысым көргөзүп аскерлерин жана башка күчтөрдү алып чыгып кетирүүгө чакырышты. 40 чакты уюм кол койгон билдирүүнү Диярбакырдагы пресс-конференцияда окуп беришти.
Бир салдыры сөз конусу болушту.
Африндеги эл чабуулдарга туш болуп келатат. Бул чабуулдар күрттөрдүн жетишкендиктерине каршы багытталууда десек болот. Алар күрттөрдүн демократиялык структураларын алмаштырууну көздөшөт.
Жапсынын дээштирилмесине жөнөлүк болдууну сөйлөйбиз.
Дейт Күрчүл демократиялык конгресс деген уюмдун өкүлү Салиха Айдеңиз. Анкара кошуна өлкөнүн түндүгүндө аскерий операцияны январдын соңунда баштаган. Түрк бийлиги бул өнөктүктү Күрд жумушчу партиясынын бир канаты болгон күрдтөрдүн элдик кошуундарына каршы күрөштүн алкагында жүргүзүп жатканын билдирген. Тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясынын козголоңчулары 30 жылдан бери Түркиянын түштүк чыгышында автономия үчүн күрөшүп келатат. Ошондон бери аркы кол салуу кармаштарда 40 миңдей киши каза тапты. Ал тапта жекшембиде президент Асад Дамастын жака белиндеги чыгыш Гут анклавында өкмөттүк күчтөрдүн колундагы районго барып аскерлер менен жолугуп кетти. Маалыматтарга караганда армия козголоңчулар көзөмөлдөгөн бул чөлкөмдүн 70%ын кайтарып алды. Асад жоокерлерге кайрылып, тирешүүнүн жыйынтыгы Сирия үчүн гана эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү деди. Сирия армиясы анклавды кайтаруу аракетин февралда күч алдырып, туш-туштан чабуул коюп келатат. Шаарда 400 миңдей киши гуманитардык кризиске туш болду. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде күнүгө бир маал бир нече саатка ок атуу токтотулуп турат деп макулдашылганы менен тараптар аны бузуп жатышат. Карапайым адамдар аймактан чыгып кетүүгө аракеттенишүүдө.
Айнура Жекшегызынын баянын уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жарандык активисттер менен патриоттук күчтөр апрель айында республикалык курултай өткөрүүнү көздөшүүдө. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий камактагылар, сөз эркиндигинин абалы жана мамлекеттин туруктуулугу жөнүндө маселелер каралат. Айрым эксперттер болсо курултайлар моралдык эскиргенин белгилеп, натыйжа чыкпасын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жарандык активисттер, патриоттук күчтөр Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деген аталышта курултай өткөрүүнү демилгелеп жатышат. Уюштуруучу комитеттин мүчөсү жарандык активист Адил Тортукуловдун азаттыкка билдиргени боюнча
максаттар артка калчактап карабай, азыркы эң көйгөйлүү маселелерди чыгарып, ошо эски элдик институту аркылуу ошону талкуулоо. Коррупция менен күрөшүү, сөз эркиндиги жана саясий коомдук. Бул жерде ошол Акаев менен Бакиевди чакыртып чыр салуу максат болгон жок да, болбойт да.
Адил Тортукулов уюштуруучулардын артында расмий бийлик турат деген айын кептерди төгүнгө чыгарды.
Бул жерде алар ойлоочу тошот Сооронбай Жээнбековдун колдоосу бар болуп ошондой болот. Бул жерде эч кандай анын колдоосу жок, тиешеси да жок.
Уюштуруу комитетинин жетекчиси Жаңымуун кыймылынын башчысы Айбек Мырза курултайга бардык саясий күчтөр, коомдук активисттер чакырылат деп билдирди. Алардын сап башында мамлекетти башкарып келген мурдагы президенттер жана азыркы президент бар.
Ошондуктан менин оюмча бул бириктирүүчү бир мындай позитивдүү мүмкүн чечилбеген маселелерди чече турган бир тагдырчеч курултай болот дегенибизди ошол себептен да. Кечээ Сооронбай Жээнбеков айтып калды, мен бир партияга таянбайм, мен элге таянам деген сөзүн айтып турабы. А элдин үнү ошол курултайларда гана айтылат да. Ошол жерден сөз коет, мүмкүн Сооронбай Жээнбеков өзү келет деп элдин үнүн угаттыр ошол жерден элге таянса турабы.
Уюштуруучулар республикалык курултай апрель айында өтөрүн, ага делегаттарды шайлоо үчүн 24 марттан баштап Жалал Абад, Талас, Нарын, Кара Кол жана Ош шаарларында элдик жыйындар өтөрүн белгилешти. Өткөн айда айрым саясатчылар курултай институтун баш мыйзамга киргизип, элдик курултай системасын башкаруу бийлигине киргизүү сунушу менен чыгышкан. Уюштуруучулардын бири мурдагы спикер Мукар Чолпонбаев.
Өзүм билем тин алдын алуу деп атканыбыз элден өкүлдөр шайланып келет курултайга. Алар чоң массалуу болот, 1000 миңден кем эмес болот. коомдук башталышта болушат. Эч кандай зарплат албайт, жылына бир жолу чогулат, чечимдерди кабыл алат, отчетторду кабыл алат, анан кийин канааттандыралык деп отчет бере албай калган чиновниктер анан кызматтан кетүүгө аргас болот. Мына мунун өзүн элдик көзөмөл деп биз түшүнөбүз.
Улутчул маанайдагы бир нече уюмдун башын кошкон күчтөр курултай институтун өлкөнүн конституциясына киргизүүнү буга чейин да сунуш кылышкан. Алар негизинен президент менен парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга киргизиш керек деген демилге көтөрүп, ал ишке ашпай келатат. Бул демилге апрель айында боло турган курултайдын да күн тартибине киргизилмекчи. Ошол эле учурда конституцияга өзгөртүү киргизип, курултай институтун бекемдөө сунушу айрым эксперттер тарабынан катуу сынга алынууда. Сереп эксперттик изилдөө институтунун башчысы Искендер Орман уулу курултай институту коомдо олуттуу орунга ээ боло албайт деп эсептейт.
Конституциялык өзгөрүүдөн кийин дагы, шайлоодон кийин алдында, аркасында дагы канчалаган жыйындар өттү. Ошол эле оппозициячыл, позициячыл дей болсо саясий ишмерлер тарабынан же коомдук ишмерлер тарабынан жада калса жума сайын чоң жыйындар, тегерек үстөлдөр болуп атпады. Ошондон айырмасы эмне болот? А бүгүнгө чейин ошол бир гана жыйындар менен ан ошол жерде өздөрүнөн башка дайым катышып жүргөндөрдөн башка көп эле адамдын уктаган чечимдер менен каерге барылат? Мен ойлойм, бул натыйжа алып келүүчү бир чечим болбойт. Барган сайын ошол сөзү болгон, көзү болгон адамдардын сөз өтүмдүүлүгүнүн дагы деградацияга учуротуучу бир процесс болуп калат менимче.
2010-жылы апрель окуясынын алдында ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен ынтымак курултайы өткөрүлгөн. Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюция кабыл алганы белгилүү. Ушундан улам айрым эксперттер курултай институту кайра эле бийликтин кол баласына айланып калуу ыктымалдыгын айтышууда. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Илимбек Ажибеков Карагужур өрөөнүндө Тянь-Шань породасындагы асыл тукум кой багып жаткан бирден бир чабан 2010-жылдын 7-апрель инкылабынын капшабы менен таланып тонолуп кеткен чарба жана асыл тукум койдун эсеби али күнчө табыла элек. Асыл тукум малды көбөйтүү менен алектенген фермер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Илимбектин Тияшан тукумундагы койлорунун башы учурда жүзгө чамалап калды. Атасы да малчы болгондуктан жүн жана эт багытындагы койду кантип багып өстүрүүнүн сырларын бала кезинен жакшы билет. Анын үстүнө кийинчерээк ветеринардык кесипке окуган.
Көбөйткөнгө ошо аракет жасап атабыз. Мурун басайыз убагында аябай эле көп көңүл бурулганда ошо Тияшан тукумундагы койлордун чыккан жери, родинасы ушул жакта. Ошо Карагужур өрөөнүнөн чыккан. Андан кийин бул жерде племзавод бар болчу, асыл тукум мал заводу. Анан ошолордон калган койлорду ошо таза сактап өстүрүп келатабыз.
Илимбек асыл тукум кой өстүрүү тажрыйбасын жоготпой, улантабы деп үй бүлөсү менен чогуу чаран бел байлагандыгына 8 жыл болду. Бул жеңил эмес ишти аркалап калышын атасы Сабыр Абакировдун ишин улуу максаты менен да байланыштырып жүрөт.
Ушу биздин атабыз, ушул Тяшан тукумундагы койдун авторлордун бири да Абакиров Сабыр. Атабыздан ошо калган малды ошо биз азыр өстүрүп келатабыз да. Бул киши ошо көп жыл бою ошо кой чарбасында иштеген көптөгөн сыйлыктары, медалдардын ээси. Жүндүн баасы төмөн боло атпайбы? Ошон үчүн бул койго көп көңүл бурулбай атат да. А эттүүлүгү жагынан негизи сан эмес, эми сапатка өтчү мезгил болуп калды да. Жүндөрдү эми сатабыз. Ошо кичине баалары төмөнүрөөк болуп атат да. Азыркы күндө ошо алуучу да кичине азыраак койлордун баары жүнү кроссбред багытында болчу да, кроссбред жүндүү койлор деп аябай бааланчу. Жүздөн ылдый 70-80 эми ар кандай болот да, ар жылы бирде арзан бирде. Негизинен ошо 70-80 сомдун тегереги. Эми азыркы замандын талабын алайык, ошо боюн цех лабораториялар аркылуу ошо малыстан алынган продукцияны ошо баягы жакшы баага өткөрсөк, баягы бизге окшогон фермерлерге аябай эле жакшы болот эле да.
Карагужур өрөөнүндө Илимбек чарба жүргүзүп жаткан Тияншан асыл тукум мал заводу 2010-жылы апрель окуяларынын капшабы менен таланып тонолуп кеткен. 10 000 чукул кою, 100 ашык топосу, жылкысы бар мамлекеттик чарбанын кезинде таланып тонолуп кетишин жергиликтүүлөр заводдун ошол кездеги жетекчилигинен жана бир катар атка минерлерден көрүп келишет. Бул окуяга байланышкан соттук териштирүүлөр миңдеген асыл тукум койлордун бирин да кайтарып бере алган жок. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Амбай Кайыпов болсо, Тияншан асыл тукум мал заводу жакын арада толук калыбына келтирет деп ишендирди.
Баардык мыйзам чегинде карайт. Ким күнөөлүү, ким чогулткан жок, мал чогулчу керек, чогултасыңар силер дагы. Ким таратты деген ошол мыйзамдуу жүрдү, жооп берет. Восстанавливать этишти, восстанавливать этишти, камачысы камайт. Муну бир пара немеге келтиребиз?
Жергиликтүү бийлик ошондой эле чарбанын малын талаптанганындар акырындык менен кайтарып бере баштады деп ишендирүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарига Азаттык Чекит.org толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.